hayot shunday yaralgan. Kim boyvachcha, kim g'arib. Kimlar olisga ketgan o'z baxtini axtarib. Kim nochor u kim bemor, davo istar dardi bor. Hayot shunday dilozor. Nomardi bor, mardi bor. Kim chiroyli yaralgan, ammo ko'zlarida nam. Bu 5 kunlik dunyoni doim nimasidir kam. Kimdir ko'rgan xiyonat o'zi sevgan yoridan. Shu insonga ishonib kechgan emish boridan. Kimlar bola chaqamdek yot ellarda sarsondir. Shu jujuqlar bo'lmasa hayot qadri arzondir. Kimlar yashar otasiz, kimlar esa xor qilar. Otang bormi shukr qil, ular yo'qdan bor qilar. Kimlar ona poyiga gul to'shaydi har onda. Kimlar onasiz qolib yig'lab yurar armonda. Kimlar o'zin dunyoning ustuniday tutadi. Bu kibrli kimsalarni bir kuni yer yutadi. Kimlar buyuk Allohdan farzand tilab o'tadi. Kimlar yetimxonaga mangul tashlab ketadi. Kim o'g'ri zo'ravon bechorani talaydi. O'shalar jahannamning tuprog'ini yalaydi. Kimlar umid qiladi Allohdan mazruyodan. Bir dunyo gunoh bilan o'tib ketar dunyodan. Kim turmushdan ajragan, o'xshamagan hayoti yetti osmonga yetar. Yolg'izlikning faryodi. Kimdir erta saharda o'qir ibodat namoz. Insonga eng yarashgani aslida shu joy namoz. 100 yil azob bo'lsa ham ko'p nolmoq shart emas. Bari o'tkinchi, demak dunyo dard emas. Allohim deb yetkazing osmonga ovozasin. Shunda ocha olasiz jannatning darvozasi.